Sláva Isusu Christu, srdečne nás všetkých pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad slovami svätého Ignáca Briančínova. Budeme pokračovať v téme o pokání, ale najprv sa pomodlíme. Menej Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha. Teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ešte raz vás srdečne pozdravujem. A tak táto téma o pokání vhodne zapadá do toho obdobia prípravy na veľký post, takže sme to dobre takto načasovali, alebo sa to načasovalo veľmi dobre. Poďme teda hneď k ďalšiemu textu, ktorý nasleduje. A znie takto. Prečo by sme mali zomrieť, dom Izraela? Prečo večne hyniete so svojimi hriechmi, o kresťania? Prečo je vami peklo naplnené, akoby Kristova cirkev nikdy neustanovila všemocné pokánie? Tento večný dar je daný domu Izraela, kresťanom, a má rovnakú účinnosť v ktoromkoľvek čase života bez ohľadu na to, o aký ťažký hriech ide. Očisťuje každý hriech, zachraňuje každého človeka, ktorý beží k Bohu, hoci aj v posledných momentoch života. Prečo by ste mali zomrieť, dom Izraela? Kresťania zomierajú večnou smrťou, pretože venovali svoje životy na úplné porušenie kresných sľubov, teda na zasvetenie sa hriechu. Hynú, pretože nevenujú ani najmenšiu pozornosť Božiemu slovu, ktoré im hovorí o pokání. A v posledných momentoch života nedokážu využiť výhodu všemocného pokánia. Nedokážu to, pretože nepoznajú kresťanstvo alebo majú iba nedostatočné a zmetené poznanie, ktoré je veľmi blízko k jeho úplnej absencii. Ako žijem, hovorí Pán Jahve, nemám záľubu v tom, aby zomrel bezbožný, ale aby sa bezbožný vrátil zo svojej cesty a žil. Vráťte sa zo svojich zlých ciest, pretože by ste mali zomrieť. Prečo by ste mali zomrieť, Izraelov dom? Svätý Ignác Briančínov pokračuje textom, ktorý je príznačný pre túto kapitolu, ale už sme zachytili, že aj niektoré kapitoly, alebo v niektorých kapitolách bola taká časť, kedy ako keby vylieval svoje srdce a nariekal nad stavom, ktorý vidí okolo seba a ako si z také hĺbky duše volá všetkých k náprave, k pochopeniu tých základných vecí. A nie je jednoduché počúvať týmto jeho slovom, pretože keď ich počúvame, hlavne v tomto úryvku, tak cítime, že má veľkú pravdu. Cítime, že to, čo hovorí, alebo ako narieka, tak toto nieraz sa objavuje i v našom živote a sú situácie, na ktoré keď sa spätne pozrieme, tak úplne ako keby tieto jeho slova pasovali na naše správanie a chovanie v týchto situáciách. A keď si tie situácie nejak znovu pripomenieme, tak spoznáme tam takú našu tvrdohlavosť srdca a dokonca slepotu srdca, ktoré nám bránilo vykročiť na cestu pokánia, ktoré nás ako keby držalo v otroctve a nedovolilo nám ani pochopiť stav, ktorý v ktorom sme až potom neskôr niekedy zaiste s pôsobením Božej milosti prišiel nejaký dotyk, ktorý nás prebudil, otvoril nám oči a my sme uskutočnili pokánie. Boh všetkým nám prisľúbil a každému jednému z nás prisľúbil odpustenie, ale čo nám neprisľúbil je zajtrajší deň. To znamená, že toto by nás malo naplniť takou bázňou a obavou, ktorá by nám mala brániť odkladať s pokáním. Svätý Ignác z Brjančianu hovorí, že vlastne toto bolo ustanovené pre nás ako mocný nástroj na uzdravenie. Pokánie je niečo, čo nám bolo dané ako neustála možnosť návratu. A mal by tak ako keby neustálý návrat, ktorý sa má odohrávať. Včera sme mali čítanie o marnotratnom synovi. A viete, ono tam je taký jeden moment, ktorý sa dosť často prehliada, alebo sa nezborazňuje aj tak, že syn bol doma a rozhodol sa ísť preč. A pozrite, on nebol naplnený pokáním, keď sa rozhodol. Nebol naplnený pokáním, keď zobral ten pločku z toho majetku a vyšiel smerom do tej vzdialenej krajiny. Dokonca po ceste sa musel zrejme tešiť na to. Musel sa radovať z toho, že je v úvodzovkách slobodný, že si môže robiť, čo chce a uskutočniť s tým svojim matkom, čo len chce. Dokonca aj keď sa dostal do tej ďalej krajiny, ani tam nekonal pokáne hneď. Dokiaľ mu aj tu slúžil, tak si užíval, až dokiaľ nespadol skutočne na dno biedy, nielen ten materiálnej, ale aj tej duchovnej, dokiaľ nepadol na samé dno akýsi, by som povedal, ľudskej, totálnej ľudskej biedy, až vtedy sa spamätal, keď bol prinútený týmito okolnostiami. A viete, problém je v tom, že mnohokrát sa podobáme tomuto marnotratnému synovi v tom, že si môžeme stotožniť na ktorékoľvek časti tej jeho cesty, ktorú uskutočnil do vzdialenej krajiny. Môžeme byť si na začiatku, kde robíme rozhodnutie odísť a necítime z toho žiaden problém. Vôbec sa to táto myšlienka nás ani nenaplňa nejakou obavou alebo pocitom, že robíme niečo zlé, to vôbec nie. Môžem byť na ceste do tej ďalekej krajiny smerom od Boha a tiež môžeme sa dokonca radovať, že si naplňame svoje sny a že si užívame slobodu. Dokonca aj keď sme už v tej ďalekej krajine a užívame si rôzne potešenia, stále ešte ani nemusí nám prísť na úm, že vlastne sme ďaleko a že sme urobili niečo veľmi nekorektné a nesprávne, že sme spáchali hriech tým, že sme opustili otcov dom. Tak je to pôsobenie hriechu, že ak človek nie je obozretný, tak ten hriech ho opanta takým spôsobom, že človek je slepý a kráča zlou cestou a ani si to neuvedomuje. Dokonca sa stále môže považovať alebo sa aj vyhlasuje za kresťana. My si musíme uvedomiť, že stojíme alebo čelíme veľmi mocnému nepriateľovi, diablovi, ktorý je prefíkaný a vysoké inteligencie a ktorý je zručný v nachádzaní tých pascí, ako nás uchytiť. je tak, a to svoje, ten návod na hriech alebo pokušenia, ktoré vedú k hriechu alebo ktorú vedú tomu odídeniu z otcovho domu, nie sú vždy také jednoznačné, že vieme presne, že to je pokušenie, ktoré vedie k hriechu. Zvyčajne my vieme to identifikovať pomerne jasne, dokáže sa voči tomu zoprieť. Ide to veľmi prefikaným spôsobom. Jeden z takých spôsobom je to, ako čo preniká zo sveta, aké heslá, aké idei prenikajú zo sveta k nám, ako nás veľmi ovplyvňujú. Ja to vnímam, že tu je taký letí trend dlhodobo, že ako taká výzva, ktorá sa zdá veľmi pozitívna, preto ako sa človek na ne pozrie. A to je, nasleduj svoje srdce. Choď tam, kde ťa srdce vedie. Oveľ, ak to srdce je dobre sformované, tak proste a tým pádom je v ňom túžba po Bohu, tak je to dobrá výzva. Ale to je skôr veľká výnimka. V skutočnosti to znamená, že chodia nasledujú všetky svoje tieto túžby, ktoré sa v srdci obratia. Ak srdce je pod vládou vášni, hriešných vášni a tých náklonností k riechu, tak bude nasledovať tú cestu, ktorá vedie od Boha preč. Alebo sú takéto, že choď za svojim snom. Je to také pozitívne, ako keby pozbudenie. Ale teraz, aké sú tieto naše sny? Z čoho vznikli? A aké naplnenie chcú dosiahnuť? To je veľmi, veľmi veľmi, veľmi klamlivé mnohokrát. My nasledujeme svoj sen alebo túžbu svojho srdca a pritom a zdá sa nám to pozitívne, ak v tomto smere dokážeme uskutočňovať nejaké kroky a dokonca nám to prináša potešenie a radosť a nadšenie a pritom nevidíme, že si budujeme alebo pripravujeme stav života, do ktorého hriech vedie, ktoré je plné bolestivého utrpenia, straty neba. To sú veľmi, veľmi veľké veci a my by sme vždy mali sa pozerať tak trošku s podozrením na všetko, čo prichádza zo sveta. Pretože zo sveta nikdy neprichádzajú impulzy, ktoré nás majú viesť, ktoré nás môžu a majú viesť smerom k Bohu, smerom do neba. Sú to impulzy, ktoré nás pozývajú stať sa otrokmi tohto sveta a opustiť cestu, ktorá vedie do stále hlbšej jednoty s Bohom. A ono je to až tak viditeľné, aké je to silné to pôsobenie sveta, keď sa človek pozrie na súčasnú situáciu spoločenskú, čo v nej prevláda, tak ak by niekto nejak prespal, stačí len 10 ročia a prebudil sa do dnešnej spoločnosti, by sa povedal, že ľudia sa totálne zbláznili. To, čo bolo akosi nepriateľné, dokonca aj tým, ktorí sa vyhlasovali za ateistov, čo bolo nepriateľné pred 2 desaťročiami. Teraz dokonca aj oni by žasli na tú premenu, ktorá je v spoločnosti. A keď človek sleduje niekedy tie tie debaty, ktoré sa vedú v spoločnosti a trajú tie trendy, tak musí vedieť, že ide o niečo diabolské. Že to pometenie mysli je veľmi veľké. Tuna je to tak najviac viditeľné v tej oblasti genderovej proste záležitosti a keď človek sleduje nejaké tie diskusie s týmito, ktorí obhajujú túto ideológiu, a tak nie je možné nežasnúť nad tým, ako dokážu odolávať pravde, ako dokážu spochybňovať, kto je muž a kto je žena, napríklad a prekrúcať veci a nachádzať argumentácie, ktoré sú ľahko vyvratiteľné, ale a pritom a keď človek to počúva, sa povie, tak to nie je nejak z súlade s nejakým správnym uvažovaním, že by sme od človeka ani nevzdialeného normálneho človeka očakávali, keď niekto nevie rozoznať, kto je muž a kto je žena, tak tam je, to je veľký problém potom. A napriek tomu sa zdá, že táto skupina ľudí narastá, preniká to vysoké školy, univerzity, kde sa to masírujú sa im mozgy, ako vymýlajú mozgy a propagujú sa tieto ideológie. Tak ja úplne, viete, keď pozerám, včas mali takú jednu akciu po obede tu na farnosti. Zvyčajne to voláme Super Bowl Party, to znamená, keď je finále v tom americkom futbale, tak je tu taký zvyk, že sa robia také party, že sa spoločne sleduje ten zápas. Tak my sme to vždy mali vo farnosti, že sme sa prišli, to bola dobrá zábava. Futbol, tento zápas pozeral môže 20 ľudí a 80 ľudí sa bavilo alebo rozprávalo a v inej miestnosti takmer, že nedali to pozrieť. Ale ide o to, že sa stretli a všetko sa mali tak podobnú party trošku predčasne, pretože veľký post prichádza skôr a ten finálový zápas bude už počas na začiatku veľkého postu, takže už tam sme to nechceli dávať. Tak bolo tam, dosť veľa ľudí bolo, som bol rekordný počet, asi tak 30-40 detí od tých drobiskov, od tých, čo ešte nevedia ani chodiť, až po stredoškolákov, ale väčšina tých drobcov tam bola, tak sa tam motali, behali, kričali a ja som sa na nich pozeral, tak som sa veľmi tešil tomuto, že tak spolu aj vychádzajú, aj sú ako jedna, však sa poznajú, stále sú spolu, tak že sa hrajú, ale v jednom momente som si uvedomil, že vstupujú do života, do spoločnosti, ktorá bude veľmi ťažká pre nich. Veľmi ťažká. A tak ma to vtedy tak, to bol taký moment, keď mi to až tak zabolo pri pohľad na nich, že akú spoločnosť vlastne budú dostávať ako od predchádzajúcej generácie. Ale na druhej strane, hneď som to pomaj tak zahnal, pretože som videl, že za nimi sú rodičia, ktorí skutočne veľmi, veľmi dbajú na to, aby a uvedomujú si to nebezpečenstvo a snažia sa vychovávať deti v kresťanských zásadách, chápaní kresťanstva. Vlastne aj toto svätý Ignác Briančianov hovorí tu na, že keď ona naznačuje, kde je problém s tohto stavu, tejto neschopnosti cítiť potrebu pokania. On to hovorí, že nedokážu to, pretože nepoznajú kresťanstvo, alebo majú iba nedostatočné a zmetené poznanie, ktoré je veľmi blízko k jeho úplnej absencii. A myslím si, že veľmi výstižne pomenoval problém, ktorý spôsobuje neschopnosť vnímať nebezpečnú cestu, vnímať to, že sme sa vydali inou cestou, alebo cestou, ktorú sa vydal ten marnotratný syn. A dokonca aj mnohokrát nedokážeme, že nedokážeme mať tú skúsenosť srdca pri spoznaní, že sme pochybili. A to je veľký problém. A vlastne znovu o tomto hovorím, pretože som presvedčený, že tá neschopnosť pokáňa, neschopnosť, že to vytratenie sa túžby po spáse, vytratenie túžby po čnostnom živote, po nejakom duchovnom raste, je spôsobené práve tým, práve tou nedostatočnou duchovnou formáciou, a teraz myslím nad tým nedostatočným predstavením toho, čo znamená vlastne duchovný život, čo znamená žiť kresťanský život, čo znamená byť kresťanom. Ale nielen na tej intelektuálnej úrovni, ale hlavne na tej praktickej úrovni. To nestačí len niečo vedieť, lebo aj to je nedostatočné mnohokrát a chyba taká dôslednejšia katecheza, ale predovšetkým, čo chyba, je to nasadenie žiť kresťanský život. Žiť ho. A aj poznať, ako ho žiť. Lebo mnohokrát v tom kresťanskom živote ten kresťanský život žijeme podľa toho, podľa tých hesiel, ktoré nám dáva svet, nasledujú svoje srdce, ako to cítiš, hej, ako čo ti tvoje srdce šeptá, teda hej, mnohokrát tak veľmi naplno si vyberáme z toho duchovného života len niektoré čiastočky alebo veci, ktoré nám spôsobujú potešenie a ktoré ako keby ladia s tým našim snom, ktorý sme si vytvorili. A vlastne to som vnímal vo farnosti a práve preto sme pred tými už na začiatku 2017 sme začali s týmto programom štúdia svätých otcov vo farnosti, aby sme spoznávali, čo sa vlastne pod tým myslí žiť kresťanský život, duchovný život. A až doposiaľ tieto stretnutia sú momentmi, kedy nastáva veľakrát ten aha moment, keď si uvedomíme, že niečo, o niečom sme počuli, o niečo sme sa usilovali, zrazu sme pochopili pravý význam alebo hĺbku alebo tejto veci a aj náročnosť tejto veci v nejakej časti alebo nejakého duchovného zákona. A tých mnoho rokov, ktoré sme to robili, vidím zmenu. Vidím zmenu. Ja som v jednom videu, tam som robil také video, bol tam taký impuls, prečo som to spravil, ale to nevadí. Ako oživiť mŕtvú farnosť. Ja tam mu dám aj takú štatistiku a z tých chcem vyzvinúť, že napríklad už si ten presne pamätám, ale to budem tak, keď som tu prišiel v 2008, tak prvé roky ja som mal do roka nejak od tých, záležilo od roka, ale od tých medzi 20-30 spovedí. Aj akože toľko som sa naspovedal teda za rok. A dnes je v súčasnosti tých 90 spôdí za týždeň, minimálne teda, je to niekedy aj viacej, je v súčasnosti spôsoben, ale ten nárast tých spovedí prišiel potom, ako sa začala tá formácia podľa učenia svätých otcov o duchovnom živote, kedy sme začali skutočne do hĺbky spoznávať, čo ten duchovný život je. Takže spoznanie a úsilie o spoznanie duchovného života, o tých spoznanie tých duchovných zákonitostí, ktoré vládnu duchovnému životu a pokúšanie sa ich nasledovať, spôsobuje to, že vzrasta nás túžba po pokání, alebo ten stav pokania je priam neustále prítomný v našom srdci, lebo dokážeme potom veľmi rýchlo a pohotovo identifikovať nielen rozhodnutie niekedy odísť z domu svojho otca, ktoré nemusí byť takto formované, môžeme spoznať v tých našich rozhodnutiach vlastne ten ich dôsledok, že ideme preč. Alebo môžeme spoznať, že sme na zlej ceste. Toto dokážeme identifikovať veľmi rýchlo a veľmi rýchlo sa dokážeme vrátiť naspäť, pretože bázeň Božia aj taká túžba srdci nás k tomu okamžite bude nabádať. To sa trošku rozhovoril viac na tú tému, ale poďme teda ďalej. Chcem vám pripomenúť, že ak máte nejaké otázky, komentáre, alebo niečo, môžete napísať do chatu a budem na to reagovať. Dobre, poďme ďalšiemu textu. Boh poznal slabosť človeka, vedel, že dokonca aj po krste ľudia padnú do hriechu. Kvôli tomu ustanovil tajomstvo pokánia vo svojej cirkvi, skrze ktoré hriechy spáchané po krste sú očistené. Pokánie musí ísť ruka v ruke s vierou v Krista. Musí jesť pred krstom a po krste znovu ustanovuje tých, ktorí odmietli Krista ako tých, ktorí boli v ňom pokrstení. Keď mnohí z Jeruzalema a celej Judei prešli k Jordánu dať sa pokrstiť Jánom, prorokom pokáňa, vyznali svoje hriechy. Podľa svätého Jána Klimaka ich vyznali nie preto, že krstiteľ potreboval počuť ich hriechy, ale preto, že ich pokánie mohlo byť pravdivé len vtedy, ak ich vyznanie bolo spojené so skrúšenosťou pre padnutie do hriechu. Ten istý otec pokračuje, že duša pozná potrebu vyznania hriechov. Je to ako úzda, ktorá pomáha ochrániť sa pred opakovaním tých istých hriechov. Na druhej strane nevyznané hriechy sú spáchané akoby v temnote a rýchlo sa opakujú. Sviatosť pokania je pre mnohých ľudí pomerne ťažkou záležitosťou. Do knižky hovorím o skúsenosti jedného kňaza, ktorý tak povedal, že on to vidí ten dôvod v tom, že ten problém spôvodil je preto, že ľudia nevedia, čo majú vyznať, a druhé, že ani necítia bolesť nad spáchanými hriechmi. A mal veľkú pravdu, lebo tak to je. A tieto dôvody vychádzajú vlastne z toho, čo som rozprával predtým, že z tej nedostatočnej duchovnej formácie alebo poznania, čo vlastne duchovný život je. Aby som pridal ešte jeden taký dôvod, ktorý toto vnímam, je, ale on vlastne vyvíja z toho prvého. Pokiaľ ja nemám skutočnú živú vieru v Krista, tak nemôžem dôjsť ani k správnom pokániu. A tá viera v Krista, tá živá viera Krista, to nie je len alebo uznanie, že verím v Ježiša Krista, uznanie pravdy o tom, že prišiel na zem kvôli našej spase, na tej intelektuálnej úrovni ešte neznamená, že mám živú vieru. Živá viera znamená, že na túto pravdu ja odpovedám úsilím o nasledovaní môjho spasiteľa. A toto je taká dôležitá vec pochopiť správne, čo je to nasledovanie Ježiša Krista. Ak si pamätáte, vy, ktorí ste na tých stretnutiach od začiatku, tak celá prvá kapitola je vlastne o tom, ako, čo to znamená nasledovať Ježiša Krista, ako sa to prejavuje, a čo človek koná. A ak by som to mal zhrnúť do jednej vety, tak si vypožičam proste ten výrok od svätého Teofana Zátvorníka, ktorý to definoval asi takto, že skutočná živá viera v Krista sa prejavuje tým, že človek neustále túži páčiť sa Bohu vo všetkom, v myšlienkach, slovách a v skutkoch. A pokiaľ môj život nie je týmto motivovaný, tak je len ťažko hovoriť o živej viere. A potom je samozrejme, že ak ja konám veci, ktoré sa nepáčia Bohu, ak konám veci, ktoré sa nepáčia Bohu, tak nie som disponovaný alebo pripravený na to, aby okamžite nastala v srdci moja nejaká skrúšenosť a ľutosť, že som pochybil, že som zišiel z cesty a hľadal pokánie. A to je to je taký problém, by som povedal dneška, že sme sa udomácnili veľmi ľahko, teraz so všeobecnením, teda samozrejme, sme udomácnili na tej úrovni, kedy sa nám zdá pohodlné alebo uspokojivé to vyznanie viery v Ježiša Krista, že nám zdá sa nám uspokojivé, keď sa pomodlíme, keď ideme do chrámu v nedeľu, keď máme tie nielen vonkajšie, ale aj niektoré vnútorné znaky tej príslušnosti ku viery, ale nie v nás ten zápal, ktorý by nás hnal k tomu nasledovaniu Ježiša Krista, tomu tej túžbe, teda konať všetko, čo sa mu páči. A to, čo sa páči Bohu, to nachádzame v evaníliách. Tie sú, nielen, že celé evanílium je Kristovým prikázaním, ale je to vlastne inštrukciou, ako žiť náš duchovný život. Ako žiť našu vieru. Aké znaky má mať naša viera. Ako mám vyzerať náš život. A ak čítame evanjelium pozorne, tak tam nájdeme všetky tieto prvky. Môže, už som spomenul pre tých, ktorí sú často na týchto stretnutiach našich, tak som vás zarozprával, že Za okolnosti máme taký zvyk, že takmer každé pôstne obdobie je spojené s nejakou takou výzvou alebo návrhom pre celú farnosť, že o čo sa budeme zvlášť usilovať počas tohto pôstneho obdobia. A už je to niečo iné a na prehlbenie nejakej časti nejakého aspektu života viery. A vlastne pre tento nadchádzajúci veľký pôst, tak som pripravil túto výzvu pre našich a ja myslím, že bola prijatá dosť pozitívne. A to je to, aby sme cez veľký pôst prečítali evanjelia. Či už všetké štyri, alebo aspoň jedno, to prvé Matúšové evanjelium, ktoré Matúšové evanjelium by sa dalo povedať, že je to evanjelium, ktoré ktoré učí, ako byť učeníkom Ježíša Krista, ako byť jeho nasledovateľom. Nájdeme tam veľmi veľa týchto inštrukcií, ktoré formujú toho nasledovníka Krista. By som povedal, že každý kresťan by mal byť, alebo ešte pred krstom teda, by mal vstúpiť do akéhosi noviciátu. V noviciáte sa budúci mnísi pripravujú na mnísky život tým, že spoznávajú i pravidla mnískeho života, spoznávajú, ako žiť ten mnísky život, spoznávajú všetky tie inštrukcie z evanjelia, ktoré vlastne majú dodržiavať. A takýto, tak som hovoril, že tento veľký pôst by mal byť pre nás takým znovu noviciátom, ako keby zopakovaným, pre kresťanský život. A mali by sme spoznať všetky tie inštrukcie. V rámci tej výzvy, to už je tak ľubovoľné, ale som, že vlastne to evanjelium by sme nemali čítať s tým, že nech hľadať krásu tej múdrosti, ktorá je tam skrytá, ale mali by sme, že aby sme cez tento veľký pôst čítali, hlavne to Matúšové evanjelium, s tým, že budeme ho čítať spôsobom učeníka, ktorý chce vedieť, ako potešiť svojho pána, čo robiť, aby ho potešil. A nielenže čítať, ale okamžite sa o to aj pokúsiť uskutočniť podľa stavu, veku, zodpovednosti, ktoré máme. Tiež som jeden z tých návrhov, ktoré som dal, že ono je to veľmi dobré, keby sme to takto čítali s tou túžou spoznať, čo robiť. A popri tom si vypísali aj všetky tie evanjeliové prikázania, ktoré sa nachádzajú v týchto evanjeliách. Vypísať si to na papier, odhodnúť sa tomu neustále vracať. Tak uvidíme, ako to dopadne, ale zatiaľ môj skúsenosť je, že každá tá výzva doteraz priniesla nejaké dobré ovocie, tak verím, že aj táto bude. Tak podúkam túto výzvu aj pre vás, aby ste sa chceli pripojiť, pretože bez poznania týchto inštrukcií nemôžeme vedieť, čo sa Bohu páči. A my vo svojom srdci môžeme nájsť veľa spôsobov, aby si odôvodniť, prečo sa to alebo ono, naše konanie páči Bohu, ale to je náš súd, súd nášho srdca, súd, ktorý vychádza z našho poznania alebo hĺbky nášho poznania. Ale Boh nás nebude súdiť podľa toho, ako my si to vykladáme, ale podľa toho, ale podľa jeho súdu, podľa jeho prianí, podľa jeho vôle, či sme ju naplnili alebo nie. Dobre, poďme ešte jeden odstavec. Ďalší. Svätý Ignác Brančino pokračuje. Naše priateľstvo s hriechom je zlomené vyznaním hriechov. Znakom pravého pokania je nenávisť voči hriechu, ako aj pevné rozhodnutie viesť čnostný život. Ak si sa stal zvykovým hriešnikom, potom sa vyznávaj oveľa častejšie a skoro budeš oslobodený z okov hriechu a rýchlejšie a radosnejšie budeš nasledovať Pána Ježiša Krista. Kto neprestane zrádza svojich priateľov, rýchlo sa stane ich nepriateľom. Opustia ho ako zradcu. Kto vyznáva svoje hriechy, je skoro opustený týmito hriechmi, ktoré sa zrodili a boli posilňované pýchou padnutej prirodzenosti, pretože nemôžu strpieť odhalenie a hanbu. Kto hreší dobrovoľne a úmyselne s myšlienkou neskoršieho pokánia, zákerne plánuje proti Bohu. Bude zrazený neočakávanou smrťou bez času, ktorý si plánoval na začiatie životačnosti. Tak to sú veľmi silné slova, ktoré nám hovorí Sv. Ignác Brjančanino. A vlastne v týchto pár riadkoch nám hovorí o zákonitostiach, ktoré sú nemenné a ich poznanie nám môže pomôcť v duchovnom živote. Ktoré sú tie zákonitosti, ktoré spomína? Tak prvou radou je to, že vláda hriechu je zlomená vyznaním hriechov. To je niečo, čo nájdeme u každého z tých svätých učiteľov duchovného života, ktorý túto zákonitosť opakuje a pripomína priam neustále. Hovoria, by som to povedal tak, že vysvetľujú to aj takto, že vyznanie hriechov oslabuje moc vášni. Stavujú sa slabšími. Aj keď sa zdá, že ich útok ako keby mal rovnakú intenzitu, ale to je ako keby len ten vonkajší pohľad, ale je to také zastrašenie a v skutočnosti tá sila tej vášne, toho pokušenia je o mnoho menšia. A pokiaľ my poznáme túto zákonitosť, tak nemusíme byť prestrašení a môžeme zabojovať oveľa vráznejšie, pretože vieme, že tým, že sme vyznali svoj hriech, alebo že vyznávame svoj hriech častejšie, týmto oslabujeme moc vášni. A funguje to. Ďalšou zákonitosťou, ktorá nám hovorí svätý Ignác Brjančanino, je, že nenávisť voči hriechu je znakom pravého pokánia. Znovu poučenie, ktoré bolo tak vyťahnuté z učenia svätých otcov, ktorí toto pripomínajú, že nie je možné pokánie, pokiaľ nie je spojené s tým, s odporom voči hriechu, priam vyhlásením akýsi vojny voči tomuto hriechu, vyhlásením neúprostného boja a znenávidením tohto hriechu. Ak toto nenastane, tak tam len ťažko možno hovoriť o pravom pokáni, pretože viac menej, ak táto vojna nebola vyhlásená voči hriechu, tak je tam znak toho, že si nás tak opantal, že nejak rozumovo uznávame, že tak toto je hriech, ale poviem to takto, že ak niekto príde na spoveď a vyzná, nemodlil som sa, alebo zanedbal som rannú modlitbu dlhší čas, ak toto vyzná bez toho, aby nejak nebol totálne znechutený nad tým, touto svojou slabosťou, a ktorá viedla k tomu, že až tak že viedla k tomu, že až takému zatvrdeniu sa v srdci, že a už to nikdy nedovolím, k tomuto došlo, už ma druhýkrát toto pokušenie nedostane, tak potom tam je ťažko hovoriť o nejakom pokáni. Podobne je to s ďalšími hriechmi, že pokiaľ ich len vyznám, ale v srdci nepanuje ten odpor voči tomuto hriechu, ktorý spôsobuje, že také rozhodnutie žiť ten opak toho, čo je ten hriech, tam ťažko hovoriť o pokáni. Ďalšia zákonitosť je tá, že častá spoveď odstraňuje hriešne zvyky. A toto je veľmi silná vec, lebo je mnoho vecí, ktoré máme, ktoré sú nás zakorenené. My môžeme povedať, ako som predtým hovoril, že to pevné rozhodnutie je znenavidieť ten hriech a už viac ho nekonať. A mnohí ľudia takto povedia, že dobre, to som si urobil, ale čo z toho, keď ešte ten istý deň padnem toho istého hriechu. Hej, a viete, to je možné, keď je tam tak zakorenený nejaký hriešný zvyk, že je možné to, že človek znovu padne, aj keď je naplnený tým odhodlaním, aj keď znenavidel ten hriech, že ho to slabosť premohla. Ale v tom prípade je potrebné to, pamätajte na túto zákonitosť, že tá častá spoveď pomáha oslabiť ten zvyk a dokonca ho vykoreniť. Ak si pamätáte z Evergetinos, kde si na začiatku, tuším, to bola hneď prvá hypotéza, tam bolo rozprávanie o mníchovi, ktorý trpel nejakou vášňou, ktorá nebola pomenovaná, a okamžite ako padol, tak utekal do chrámu, padol pred ikonu Krista a prosil o odpustenie, prosil o pomoc a sľuboval načisto, že už tým nechceme ani spoločné, nech Pán pomôže, že chce s tým skončiť. A ten príbeh pokračoval o tom, že mnohokrát sa stalo, že sotva vyšiel z chrámu, tak znovu podľahol tejto vášni. A tak sa otočil a išiel naspäť do chrámu. A tak mnohokrát cez deň takto vchádzal a vychádzal z chrámu, alebo vchádzal do chrámu za každým, keď vlastne porušil ten sľub, ktorý dal Pánovi. A nakoniec sa Pán Boh nad ním zmiloval. Bol to taký dlhší príbeh, ale nechcem hovoriť ho celý. Ale takto to asi funguje. Takto by sme mali konať. Ako zápas so hriešným zvykom, s vášňou, s náklonnosťou, ktorá v nás je, nie jednorazovou záležitosťou, je to mnohokrát dlhodobý proces, zvlášť keď sme dovolili, aby sa nejaká vášeň nás zakorenila. A v tom ten proces znamená neustále sa znovu a znovu a znovu vracať k Pánovi, ukazovať mu znovu a znovu a znovu, že po čom vlastne v skutočnosti túžime, čo chceme, že chceme spasu našej duše. Ďalšia zákonitosť, ktorá sa objavuje, je, že vyznanie hriechov vedie k čnostnému životu. To znamená, že nie je možné, aby keď vyznávame svoje hriechy často, nie je možné nejak upadať do nových nejakých zviazaností. Všetky nové návyky, nie je možné, aby sme padli do nejakého nového hriešného návyku. Skôr naopak, tým, že už len sa pripravujeme na sviatosť pokánia, tým, že to máme na mysli, tým, že znovu a znovu testujeme svoje srdce a hľadáme, čo je v ňom pokazené alebo znehodnotené hriechom a to vyznávame. To všetko nie je len znakom pokánia, ale to všetko je vedie k tomu, že začneme nadobúdať tie nové rysy, ktoré patria ku kresťanstvu, ktoré patria ku životu kresťana a ktoré voláme teraz čnosti, to znamená, začíname pomaličky nahrádzať tie hriešne zvyky dobrými zvykmi, ktoré nesú tie črty budúceho kráľovstva. A posledná zákonitosť je tá, ktorá je taká trošku tvrdá, by sme povedali, že úmyselné odkladanie pokania privoláva Boží trest. A tu by som zopakoval tie Brančinové slova. On hovorí, že kto hreší dobrovoľne a úmyselne s myšlienkou neskoršieho pokania zákerne plánuje proti Bohu. A pokračuje, bude zrazený neočakávanou smrťou bez času, ktorý si plánoval na začatie začiatie životačnosti. A to je, my povieme, že to je takéto tvrdé, ale to je to, čo funguje, keď máme tak trošku oči otvorené, pre vnímanie vecí, ktoré sa okolo nás dejú, tak to môžeme vypozorovať. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že sa máme, že hovorí to, že veci, ktoré sa stávajú, ako to je, veci, ktoré sa stávajú v životoch druhých, sa nevyhnutne stanú aj v našich životoch. Myslí tým, že ak vidíme napríklad vidím z tohto, že keď vidíme, že niekto odkladá s pokáním a potom vidíme, ako jeho život skončil, tak musíme vedieť, že ak žijeme podobným štýlom života, tak skončíme tak, ako i tento človek skončil. A z takej by som povedal pastoračnej skúsenosti, je to priam udivujúce, teraz vlastne už pomočky 34 rokov v kňazstve, poviem to takto, že nikto z tých, ktorí sa úprimne usilovali, ja teraz nehovorím, že dosiahli nejaký extra dokonalosti kresťanského, tak, ale mali tú túžbu a prichádzali často na spoveď a modlili sa vlastne, mali tú túžbu po nebi. Nikto z nich neodišiel bez toho, aby neprijal sviatosť pokánia, alebo neprijal, alebo niekedy už neboli schopní prijať sviatosť pokánia, ale prijali sviatosť pomazania chorých a rozrešenie teda, zvlášť keď boli už bezvedomí. Ale aj tam to boli také silné my sme tu mali jednu pani, ona bola slobodná, o 60-tnička už, tak asi. Vlastne celý život ona tak zasvetila vlastne cirkvi, pomáhala, bola aktívna v cirkevnom živote. A čo sa stalo, bolo, že pri odchode z liturgii tak zakopla a spadla na chrbát a udrla si vzadu hlavu. Tak hneď sme volali ako pohotovosť, ale dostala aj pomazanie chorých, hneď rozrešenie, hneď. Ešte som sa nestačil ani vyzliesť. A oni ju zobrali, ale tak na, zdalo sa, že všetko je v poriadku, zobrali ju do nemocnice na vyšetrenie, ale dokiaľ prišli do nemocnice, tak ona upadla do komy. A vlastne zistili, že tam ono má aj takú chorobu, ktorá tam spôsobila to, že ten úder mohol, ktorý nebol veľmi silný, ale ona mala určité problémy, ktoré nejak znásobili ten účinok úderu a vlastne spôsobili tú komu, už si nepravím tam presne tú diagnózu, ktorú mala. Každopádne vyhlásili ju ešte v ten deň večer, ju vyhlásili, že vlastne mozog zomrel. Mozgová smrť, že nastala. A tak v nasledujúci deň vlastne ten istý večer, vlastne to som sa dozvedel tam, že keď som tam prišiel, tak to bolo, že nastala tá mozgová smrť. Tak som tam bol večer a hovorím, že je tam znovu pomazanie a je znovu rozrešenie. A tí príbuzní, ktorí tam boli, hovorí, že ona už je preč. Hej, že povedali, že mozgová smrť nastala, že niečo. A hovorím, že tak uvidíme. Ne? A to ona zvolala Lee, tak som sa k nej sklonil a hovorím, že tak hlasne som povedal, že Lee, tu je ako Father Miron, prišiel som ti dať pomazanie chorých. Ako náhle som to povedal, tá žena nebola schopná už komunikovať nič, ale bolo vidieť v tej mimike tváre, že reaguje na to, čo som povedal. A tí príbuzní boli šokovaní a potom to hovorí lekárovi, ktorý vlastne aj prišiel, hovorí, čo sa stalo. On hovorí, že to nie je možné, to je len nejaké zašklbnutie. Lenže, viete, nad všetkým je Boh a toto pre mňa nebolo prekvapením, pretože ona nebola prvá, ktorá takto zareagovala zo stavu, o ktorom mnohí predpokladali, že ten človek už nie je schopný žiadnej komunikácie. Ale Boh je dátumil, že ja som presvedčený, že s vedomím, vedome prijala to posledné rozrešenie aj pomazanie chorých. A tých prípadov je veľmi veľa. Ten, ktorý sa usiluje slúžiť Pánovi, usiluje sa kráčať po ceste k nemu a vyznáva svoje hriechy, žije, usiluje sa o ten život pokania, ten neodíde z tohto života bez toho, aby nezostal tú milosť kajať sa. Ale na druhej strane, keď som hovoril o tých pozitívnych skúsenostiach počas tých 34 rokov, videl som aj mnoho opačných prípadov, že tí, ktorí nedbali veľmi o svoj duchovný život a boli ľahostajní, veľmi často odišli náhle a nečakane, bez toho, že by mohli prijať sviatosti, ktoré by im otvorili cestu do neba. Takto je, tie duchovné zákonitosti takto fungujú a dobre je si ich pripomínať, aby v nás nezavládla aksi ľahostrejnosť. No, už myslím, že už mám len pár sekúnd do konca, tak ďakujem za váš záujem, ďakujem to, že ste boli ochotní stráviť tento čas na slovení svätého Ignáca Briančinova. Dnes boli veľmi závažné a dôležité pre náš život. Dobre, tak sa uvidíme znovu o týždeň pri stretnutí nad uvažovaním ďalšími jeho slovami. Držte sa. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech na vás jeho milosť a lásko teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.